Blaðsíða 21. Og nú gera þeir þetta alltaf þegar konungur situr ekki yfir vandamálum, þá talar hann oft þessa konu við Ívar. Og þetta ráð þeirra bar árangur og varð Ívar léttar í skapi og minnkaði harmur hans. Gladdist hann eftir þetta og kemur í samt lag sem fyrr hafði verið skemmtunans og gleði. Og hann með Eysteini. Rifjuð upp, númer eitt. Hvers vegna var Þorfinnur bróðir Ívars ekki ánægður hjá Eysteini konungi? Númer tvö. Hvaða skilaboð átti Þorfinnur að bera til Íslands frá bróður sínum? Númer þrjú. Hvað gerði hann svo þegar hann kom til Íslands? Númer fjögur. Hvernig tókst konungi að hjálpa Ívari upp úr þunglindinu? Til umræðu. Hvað finnst ykkur hegðun Þorfinns þegar hann kom til Íslands? Hver gæti verið skýringin á þessu uppátæki hans? Ræðið aðferð Eysteins konungs sem hann notar til að hjálpa Ívar upp úr þunglindinu. Hvað kallast þetta á máli fagmanna? Þegar sagt var til forna að einhver vildi fara út, merkti það að fara til Íslands. Hvernig gæti staðið á því? Hver var þessi Eysteinn? Hvenær var hann konungur í Noregi?